të ndëruar dhe gjues ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 8 shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë nuk ka protesta, por debati lidhur me kërkesat e protestuesve për dorëheqjen e rektorit të universitetit ka vazhduar. Një ishte zyrtari Unmikut në Kosovë fitoi një betejë kundër Kombeve të Bashkuara. Megjithëse prodhimi është gjenerues kryesor i zhvillimit ekonomik, politikat qeveritare në Kosovë favorizojnë tregtinë, thonë ekspertët. Duke u shprehur për punësimin në Shqipëri, ministri Erjon Veliaj postierash thot:
"Nuk kemi të rrezikuar një situatë pozitive për punësimin."
Në Sarajevo dhe në qytete të tjera sot të mbretëron qetësi, por ka shqetësime se dhuna mund të vazhdojë. Medaljen e parë të artë në Soçi e fitoi një sportist amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komuna e Prishtinës është në pritje të rezultateve laboratorike lidhur me cilësinë e naftës së përdorur për ngrohje në 43 institucione të nivelit parauniversitar, të cilat janë mbyllur nga e premtja pas e dyshimeve se derivatet e përdorura përmbajnë nivel të lartë të sulfurit me pasoja kancerogjene. Në komunën e Prishtinës se thonë se po vazhdon procesi zbrazjes së rezervuarve dhe kazanëve të naftës në mënyrë që të vërtetohet nëse niveli lart i sulfurit ishte pasojë e derivateve jo cilësore apo e pajisjeve të vjetruara. Deri në përfundimin e analizave, 43 shkolla dhe institucione të tjera para universitare në Prishtinë do të vazhdojnë të mbeten të mbyllura, ka njoftuar zyrtarët e komunës së Prishtinës. Në Sarajevo dhe qytetet e tjera në Bosnjë-Hercegovinë që ishin të përfshira në trazira nga protestat gjatë 3 ditëve të kaluara, sot të duket se janë të qeta, por ka shqetësime se dhuna mund të vazhdojë. Zjarr fikësit në Sarajevo po i vazhdojnë përpjekjet për ndaljen e zjarrit në selinë e qeverisë kantonale që ishte shkaktuar nga protestuesit gjatë ditës së premte. Protestuesit e kishin ndezur edhe ndërtesën presidenciale në Sarajevo. Policia tha se 124 policë dhe 20 civil janë lënduar nga dhuna triditëshe që e kishte përfshirë kryeqytetin Sarajevo dhe qytetin verior Tuzla. Pastaj dhuna ishte përhapur edhe në qytetet Zenice, Bihaç dhe Banja Luka. Në spital janë 12 policë. Protestuesit i akuzojnë zyrtarët e qeverisë për korrupsion dhe se kanë bërë pak për ta ndihmuar ekonominë e këtij vendi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është takuar me presidentin e Ukrainës Viktor Yanukovych mbrëmvon në margjinat të ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike dimrore, ka njoftuar zëdhënës i presidencës ruse Dmitri Peskov. Ky takim u bën në periudhën kur zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland i ka hedhur poshtë pretendimet ruse se militantët antiqeveri në Ukrainë janë stërvitur në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kiev. Ndemëse sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland po ashtu ka theksuar se Washingtoni dhe komuniteti ndërkombëtar janë të gatshëm për t'i dhënë më tepër ndihmë Ukrainës nëse liderët e saj lëvizin shpejt për të zbatuar reforma demokratike dhe për të instaluar atë që Nuland e quajti qeveri teknike kombëtare për ta përfunduar konfrontimin që po vazhdon ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve antiqeveri. Zonja Nuland, e cila këto komente i bëri në kryeqytetin Kiev, ishte përfshirë në një situatë kundërthënëse lidhur me rrjedhjen e bisedës së saj telefonike të përgjuar, në të cilën ajo ka përdorë shprehje vulgare, me të cilën i ka kritikuar përpjekjet për ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Ukrainë. Zyrtarët e Turqisë thonë se një pilot të turke ka mashtruar rrëmbyesin Ukrainas, i cili urdhëroi që aeroplani nga Stambolli të fluturonte për në Soçi të Rusisë në hapje të lojrave olimpike dimrore. Raportet e para thonin se një aeroplan luftarak turk F-16 e kishte detyruar aeroplanin e udhëtarëve të kompanisë Turkish Pegasus, që ishte nisur nga Harkovi i Ukrainës, të aterroi në Stambol. Por prefekti i Stambollit, Hussein Avni Mutlu, më vonë i ka dhënë merita pilotit se e kishte mashtruar rrëmbyesin Artem Hozlov, 45 vjeçar, të mendoj se Stambolli ishte Soçi. Udhëtari Hozlov, në ndikimin alkoolit, ju kërcënua ekuipazhit së brenda në aeroplan e ka kontrabanduar një bombë. Ai është burgosur në aeroportin e Stambollit pas gjendjes së tensionuar 4 orëshe, me çrast ai ishte pajtuar që të liroheshin 109 udhëtar. Forcat e sigurisë zundrën rrëmbyesin e fshehur në aeroplan derisa udhëtarët largoheshin. Kërkimet treguan se nuk ka pasur bombë në aeroplan. Komet e Bashkuara thonë se numri civilëve të vrarë dhe të plagosur në Afganistan në gjatë vitit e 2013 është rritur për 14% në krahasim me vitin 2012. Misionin ndihmës i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, UNAMA, në raportin vjetor, thotë se gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 8615 viktima civile, prej tyre 2959 të vrarë dhe 5656 të plagosur. Nga ana tjetër është rritur për 34% dhe numri fëmijëve të vrarë dhe të plagosur në këtë vend. Raporti fajson kryengretësit për 74% të viktimave civile. Policia e Afganistanit dhe ushtria janë përgjegjës sipas raportit për 8%, ndërsa forcat e koalicionit të ndërkombëtar për 3% të viktimave civile gjatë vitit e 2013. Medaljen e parë të artë në lojrat olimpike dimrore në Soçi ka fituar sportisti amerikan Sage Kotzenburg. Në disiplinën e rrëshitjes në dërras që u mbajt sot, ai fitoi para norvegjezit Steele Sandbeck dhe kanadezit Mark McMorris. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë, sot nuk janë zhvilluar protesta para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina, por debati rreth kërkesës për dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi ka vazhduar. Përderisa grupi i pavarur i studentëve paralajmëron në vazhdimin e protestave nga dita e hënë, Këshilli drejtuesi i universitetit kërkon kushte për punë në mënyrë që eventualisht të vërtetohen pretendimet e protestuesve për gradime jo profesionale. Kronike Ziadin Gashit.
Në lidhje me eskalimin e situatës gjatë protestave të 6 dhe 7 shkurtit para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina, ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Begjet Shala, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se protestat kanë eskaluar si pasojë veprimeve të disa personave nga masa e protestuesve, ndërkaq që ka vlerësuar mjaft lart sjelljen e policisë së Kosovës në këtë rast, kurse intervenimin me sprej dhe gaz lëshcielës për shpërndarje e protestuesve e ka vlerësuar në përputhje me nivelin e përtorimit të forcës.
E deklaron që policia nuk është ajo e cila ka provokuar situatën, po pikërisht një pjesë e protestuesve, jo të gjithë, një pjesë e vogël e protestuesve, të cilët kanë qenë të shtyzur nga të tjerët, e kanë provokuar situatën dhe policia është treguar jashtë dhe kështu kumbajtën. Si në datën 6 shkurt, ashtu edhe në 7 shkurt, dhe mendoj që policia ka vepruar në përputhje me standardet profesionale.
Në gjatë përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë ka pasur të lënduar nga të dyja palët. Sipas policisë, aty janë lënduar 29 policë, të cilët kanë kërkuar ndihmën mjekësore, si dhe janë arrestuar 33 protestues, në mesin e tyre edhe Ilir Deda nga shoqëria civile, Ylli Hoxhaj, këshilltar në Kuvendin Komunal të Prishtinës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes, si dhe aktivistë nga studentët. Begjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thotë se me përjashtim të dy rasteve arrestimet kanë qenë në përputhje me standardet e veprimeve policore në këto raste.
Ka pasuar vetëm kur ka fusur dy të arrestuar në ndërtesën e rektoratit dhe pjesëtarët e policisë speciale i ka shtrimuar gjatë fusjes së tyre në rektorat.
Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi pas raportimeve për gradime të falsifikuara në Universitetin e Prishtinës. Në lidhje me këtë çështje është themeluar një komision profesional vlerësues në kuadër të Senatit të Universitetit të Prishtinës, i cili sipas paralajmërimeve brenda 45 ditëve do të dalë me vlerësimet për publikim në revista jo shkencore dhe gradimet që nuk janë në përputhje me standardet e universitetit. Kryetari i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës Muharrem Nitaj i sheh protestat para rektoratit si pengesë për drejtuesit e këtij institucioni që t'i kryejnë obligimet dhe detyrat e punës.
Detyrat e punës parashohen për shkakun që një komision i krijuar nga Senati i Universitetit të Prishtinës dhe me kërkesë Këshillit Drejtues bëjë një raport dhe ne të procedojmë në përputhje me përgjegjësitë e konstatuara ndaj gjithëve, duke mos e amnistuar për asnjë sekond asnjë nga njerëzit në Universitetin e Prishtinës, duke filluar që nga i pari shtëpis rektori Ibrahim Gashi e deri te fundit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët ekonomike konsiderojnë se megjithëse sektori prodhimtarisë është gjenerator kryesor i zhvillimit ekonomik, në Kosovë politikat e qeverisë favorizojnë më tepër kompanitë tregtare. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, ka më shumë kompani tregtare sesa prodhuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se përderisa Kosova ka politika të njëjta ekonomike si për prodhim ashtu edhe për tregti, vështirë se dikush nga bizneset vendos të merret me prodhim.
Kosova dhe politikat e saj për zhvillim ekonomik janë të orientuar më shumë nga tregtia dhe shërbimet sesa nga sektori prodhimtarisë, i cili mbetet sektori më i pazhvilluar në Kosovë. Kur them më i pazhvilluar, për arsye se ne kemi më shumë se 90% të kompanive të cilat në Kosovë janë kompani tregtare, kurse një numër tepër i vogël është kompani prodhuese. Kjo po qen për çdo ditë investitorët e ndëshëm, edhe kosovar, edhe të huaj që vinë Kosovë, në drejtim të zhvillimit të tregtisë dhe jo të prodhimit.
Prodhuesit në Kosovë, shton Shahini, janë në gjendje të rëndë dhe mjaft diskriminuese ka shi kompanive të cilat eksportojnë. Sipas tij, pavarësisht reformave të bëra, ende mbetet shumë punë për të bërë në mënyrë që të përkrahet biznesi vendor.
Ende prodhimi paguan taksat në kufi, të lanë dhe parë ashtu edhe si me kanë produkti gatshëm, dhe duhet të paguan gjitha taksa në kufi, gjë që kjo jetë për parësi, blej, shit dhe fito. Jo, blej, prodho, punso dhe fito.
Për vite me radhë, prodhuesit kosovar kanë kërkuar një pako stimuluese fiskale, e cila do të krijonte të lehtësira të caktuara për bizneset, si që janë lirimi pagesës nga dogana për lëndën e parë, tatimin mbi vlerën e shtuar dhe lehtësira tjera, por që deri më tani kërkesat e tyre, si shton prodhuesit, nuk janë futur në ndonjërën nga këto pako fiskale që qeveria e Kosovës i ka miratuar deri më tani. Prodhuesit kosovar kanë theksuar se përderisa nuk bëhen ndryshime, Kosova do të varet në vazhdimësi nga importi. Drejtori i ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se Kosova nuk duhet të fokusohet vetëm në shërbime tregtare apo importe, por duhet të zhvillohen kapacitetet e mbrendshme të prodhimit.
Qeveria amerikane gjithmonë kemi thënë që meqë kjo nuk është rruga përpara për një zhvillim qëndrueshëm ekonomik, nuk duhet gjithmonë bazohemi vetëm tregti ose në importe, por duhet të zhvillohen edhe kapacitetet të mbrançme se vendurët prodhimit, atë natyrisht që është kohë që shumë më shpejt të nisim me programe ose politika për mbështetjen e prodhuesve vendorë.
Gjatë vitit 2013, Ministria e Financave kishtë ndërmarë disa reforma fiskale të cilat pritën të zbatohen gjatë këti viti, por zbatimin e këtyre reformave e pengon mos miratimi i ligjit për lirime doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë edhe më tutje konsiderohet se një numër i madh i sëmundjeve ndërlidhen me ndotjen e ambientit. Derisa eksperti Ilir Morina konsideron se në Kosovë nuk po investohet në parandalim, por në sanim, ekologu Behxhet Mustafa shprehet se për shkak të gjendjes ambientit është i rrezikuar shëndeti i popullatës. Kronike Nadije Ahmetit.
Në raportin për gjendjen e mjedisit të vitit 2011-2012 të realizuar nga Ministria Mjedisit edhe Planifikimit Hapsinor, thuhet se numri më i madh i të sëmurëve të sistemit respirator është indikatori ndotjes së ajrit. Në kuadër të sëmundjeve që ndërlidhen me mjedisin dhe faktorët mjedisor, numri më i madh i të sëmurëve është regjistruar me sëmundje të sistemit të frymëmarrjes me 663.353 raste në vet ose 31.5% e numrit të përgjithshëm të sëmurëve. Shkaktarët kryesor të ndotjes së ajrit janë emitimet e pluhurit të imet, që përqindja më e madhe vjen nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, pastaj Feronikeli, Transporti, Trepqa, Kishnica, Artana dhe minierat e tjera. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit edhe Planifikimit Hapsinor, pranon se cilësia e ajrit nuk është në nivel të duhur, por megjithatë sipas tij ka përmirësime në këtë fushë.
Fatkeqësisht Kosova nuk po investon në parandalim të ndotjeve, po në sanim ose. Dhe gjitha këto aspekte rrjedhin nga mos kujdesi qyshën start. Me këtë nënkuptojmë që secilin sektor të mjedisit, qoftë të ujrave, do të nuk kemi trajtim të ujrave zezan, qoftë mbeturina nuk kemi, do të mbi 50% mbeturina sot nuk grumbullohen fare, po shpërndahen gjithandej, do të thotë pa kontroll ato dhe nuk paguhen me rregull dhe pastaj kemi ndotjet e ajrit nga makinat, nga forma e ngrohjes së qytetarit ton.
Sidoqoftë, Kosova është kritikuar në një raport të vitit të 2010 nga Banka Botërore për degradim të mjedisit. Analiza shqyrton gjendjen epidemiologjike që popullate ekspozohet në ndotjes mjedisore dhe rritjes e rrezikut shëndetësor. Ndotja e ajrit llogaritet se shkakton 835 vdekje të parakoshme, 310 raste të reja të bronkitit kronik, 600 shtrirje në spital dhe 11.600 vizita në emergjencë në çdo vit, shtuhet në raport. Por Molina konsideron se këto të dhëna mund të jenë zvogluar për shkak të investimeve të realizuara në industri që ndotin ambientin. Kosova është larg standardeve të Bashkimit Evropian për shumë çështje mjedisore. Nga ndotja janë të atakuar të gjithë komponentet e mjedisit, si ajri, ujë, toka dhe biodiversiteti. Kështu thot Bejet Mustafa, profesor në Departamentin e Biologjisë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, njëherësh kryetari Shoqatës e Ekologëve të Kosovës.
Po ti referoni statistikave të vdekjeve të mundjeve të ndryshme, si rezultati cilave kemi edhe vdekjen e shumë personave nga popullata jonë, qoftë nga sistemi organeve trumbarës, qoftë nga smundje tjera kanceroze, kjo tregon më së miri për gjendjen alarmante të ndotjes së arit. Ne duhet ta dimë që kemi njërën ndër burimet më të mëdha ndotë në Kosovë, në rajonin e përgjithësi termoelektronat e Kosovës.
Por Ilir Morina pon si Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, krahas hartimit të legjislacionit i mjedisor, i ka kushtuar kujdes të veçantë edhe për afrimin të legjislaturës kombëtare mjedisore me atë evropiane. Gjatë viteve 2010-2012, një pjesë të investimeve mjedisore janë orientuar në rehabilitimin e disa deponive dhe mbyllin e deponive të vjetra të mbeturinave komunale dhe industriale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për gjendjen e punësimit në Shqipëri, Ministri Mirqenjes e Sociale e Rinis, Erion Velijaj, thot se kjo situatë është shumë e vështirë. Në këtë aspekt ai përmend shifrat se në vit në Shqipëri për juridik diplomojnë afër 2000 vet, ndërsa ka nevojë për 180. Me Erion Velijajin ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Zotë Ministër, si është situata e punësimit aktualisht në Shqipëri?
Nuk kemi të rëshguar një situatë pozitive për punësimin. Për disa arsye, spari shumë shpejt e gjejmë justifikimit e kriza botërore vitit 2009. Në fakt nuk është krejtësisht e vërtet. Kriza botërore vitit 2009 preku vende kryesisht ndërlidhura me ekonominë botërore, vende që kanë luajnë para në bursë, vende që kanë volumet më dhaja tregtie dhe kredish, ndërkohë që Shqipëria i ka pasur shumë modeste dhe bursë nuk ka fare. Por efektet u ndjen kryesisht në zbritjen drastike të remitancave. Gjykohet që remitancat në Shqipëri nga Greqia kanë rënë masën 67% dhe rreth 50% nga Italia. Cila është situata sot? Situata sot është që vendet e punës për zanate ku ka një tepri diplomuresh, si që janë jurist, ekonomist, le themi shkenca sociale, janë thuajse zero. Në Shqipëri diplomohen për juridik rreth 2000 veta në vit. Tregu absorbon vetëm 180. Kjo do thotë që 90% praktikisht kanë humbur kohën. Nëse nuk janë më të shkëlqyerit e jurisprudencës, kanë humbur kohën. Dhe nëse shikojmë sot faqen e vendeve të punës, puna.gov.al, shikojmë që 90%, 9 nga 10 postime janë për arsim profesional. Kërkojnë inxhinier, kërkojnë teknik, kërkojnë njerëz që dinë të punojnë në kompjuter, njerëz që dinë të dizajnojnë software, njerëz që dinë të menaxhojnë logjistik. Kështu që në këtë sens, nëse dikush duhet marrë sot një vendim për arsimin e vet, që ti sigurohet puna, duhet vendosi patjetër për arsim profesional ose do humbasi kohë.
Ka qenë një premtim juaj elektoral hapja 300 vendeve të punës për 4 vitet e ardhshme. Sa realist është ky premtim dhe si mund ta realizoni ju këtë?
Të jap një serim shumë të nevojshëm. Qeveria mund t'i lehtësojë vendet e punës, por qeveria nuk mund të jetë pundhënësi më i madh. Jon kapitalizëm. Pra unë shikoj rolin e qeverisë në heqjen e gjithë barrierave për hapjen e vendeve të punës, në ofrimin e lehtësive, në stimulimin financiar të kompanive. Ashtu sepse kemi trefishuar fondin e nxitjes së punësimit, është që të shpërblejmë financiarisht me fonde kompanitë që punësojnë shumë njerëz. Kjo mund të jetë duke u paguar sigurime shoqërore, kjo mund të jetë duke u paguar le të themi 3, 4, 6 rrogat e para. Pra duke gjetur mekanizme që kompanive të jepen të bëhet e lehtë punëdhënia dhe punëmarrja. Së dyti kemi filluar një ofensivë në Itali, Greqi edhe Turqi, duke përfshirë dhe parlamentin në një rast të paprecedent, ku deputet drejtojnë grupe thithjesh investitorëve. Është një proces agresiv marketingu i Shqipërisë në këto tre vende që ne e gjykojmë kanë më pak parajgjykime për Shqipërinë dhe janë më të prirur të bëjnë biznes me Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe së fundi, unë gjykoj që drejtimi i dhe riorientimi i arsimit drejt arsimit profesional është një mënyrë se si jo vetëm i japim mesazhe publiku, por japim mesazhe tregut.
Specialistët e punësimit më kanë thënë gjatë intervistave që zyrat e punës deri tani kanë qenë thjesht inekzistente, nuk din si të thithin, si të regjistrojnë, madje edhe numrit papunëve zyrtar që ne kemi nuk është i saktë, sepse dhe statistikisht nuk regjistrojnë realisht papunët. Çfarë do të bëni në këtë drejtim? Që ne të njohim vërtet sa është papunësia reale, ku qëndrojnë problematikat dhe të dihet që të diagnostikohet dhe të kurohet pastaj.
Specialistët kanë drejt, prej sidomos në 8 vitet e fundit, kjo çështje e punësimit ka qenë një fushë totalisht jo serioze. Në disa kuptime, zyrat e punës kanë qenë në ambiente jo publike, kryesisht zyra për të marrë një vërtetim papunësie që pastaj për të adresuar ndihmës ekonomike, pra për të bërë një burokraci të lëmoshës sesa një ofertë të mundësive. Kështu që në këtë sens, duke qenë se kemi qendrorë çështën e punësimit, ndaj dhe po i çojmë në hapësirë qendrore të gjitha zyrat e punës. Po zgjidhim sheshe kryesore publike ose rrugë kryesore për t'u treguar njerëzve që këto duhet të jenë së pari të aksesueshme, së dyti duhet të kenë një tregtim dinjitos atyre që ofrohen dhe kërkojnë punë, dhe së treti të jenë eficiente, pra të ketë një rezultat konkret.
Tekstin e intervistës me ministrin Erjon Veliaj mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizatat e ndryshme jo qeveritare dhe opozita në Maqedoni i kanë kundërshtuar disa veprime të partive në qeveri para zgjedhjeve të ardhshme. Ekspertët konsiderojnë se është i rrezikshëm veçanërisht plotësimi vendeve të punës në administratë me simpatizues partijak. Kronike Zerieta Hajro Jahjagës.
Organizatet e ndryshme jo qeveritare dhe partitë politike në opozit kanë ngritur zërin ndaj aktiviteteve të shumta të qeverisë së Maqedonisë në funksion të fushatës zgjedhore, edhe atë me vënien e gurë themeleve, prerjen e shiritave dhe ajo që është më simptomatike, hapjen e konkurseve për vende të reja të punës në kuadër të institucioneve shtetërore.
Në popullarno në rëqenë të lopatarenje, kledeme dhe kërë, ne prestane voni edhe në moment.
Ajo që ne e quaj me gjuhën e popullit, ofenzive lopatave, duke të qarë se ka marrë hovë sidomos nga na i drejtuesve të institucioneve shtetërore, dhe për fatë e keqë, ndryshimet e fundit ligjore, të cilat synonin të parandalojnë këtë fenomen, nuk arin të zbatohen në praktik. Thekson Gjabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, e cila ndjek zhvillimet gjatë realizimit të procesit zgjedhor, disa cikle zgjedhore radhazi. Si pas tijas, një liq nuk është mjaftu e shumë i mirë vetëve tiju, nëse për të njëjtën nuk ka vullnet politik veçanërisht nga ana e drejtuesve të institucioneve shtetërore për të zbatuar në praktik. Do theksuar se ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor, të cilat kanë marrë vizë dhe nga deputetët Maqedonas në opozit, parashikojnë ndalesë për prerjen e shiritave dhe vënjen e gurë themeleve të ndërtimeve me para të buxhetit në periudhën para zgjedhore, ndërkohë që parashihet ndalesë dhe për rritjen e jashtëzakonshme të subvencioneve. Ata, të cilët shkelin ligjin, neni 8 i kodit zgjedhor prashet dhe sankcionim me burg. Sa partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë ka theksuar se autoritetet shtetërore nuk hezitojnë për t'i vënë në funksion të fushatës zgjedhore të gjitha mekanizmet me të cilat disponojnë, edhe kundrejt asaj si një gjë e tillë është e ndaluar, ndaj këtyre akuzave nuk janë përgjigjur asnjë nga organet shtetërore e as partitë politike në pushtet. Por për ekspertët veçanërisht është i rrezikshëm fenomeni i mbushjes administrative tratës mushtar partijak, të cilët nuk janë kompetent në profilet e caktuara.
Të pushtetë që janë situar dhe veqeverisja lokale e kanë të themi gjysën e fuqisë aktive punëtore në punë, edhe në një kohë kur sektori privat demonizohet me gjoba dhe me çfarë do lloj pengesa është të qira, pa faqeve pengesa dhe mbyllet çdo ditë, fuqia punëtore aktive, ato që kërkojnë punë tregun e punës, orientohen drejt partive politike dhe ato që e mbajnë pushtetin.
Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, sipas tij me vetë faktin se Maqedonia e tret cikle zgjedhore përballet me zgjedhjet e parakoshme, dëshmon se funksionon në bazë të instalimit të aparaturës së votuese brenda institucioneve shtetërore.
Me vetë faktin që ne kemi 3 ose 4 cikluse parazgjedhore dhe asnjë kjo qeveri nuk e tërmbyll misionin e vet 4 vjeçar, tregon që qëllimin e ka jo më të lartë se sa dita e nesërme. Edhe normalisht për ta mbajtur të jep një energji ose një fuqi shtesë masës votuese normalisht duhet të krijojë penetrimet punës qoftë edhe në mënyrë fiktive.
Ndryshe zgjedhjet presidenciale në Maqedoni janë caktuar të mbahen me 13 prill, ndërkohë që nuk përjashtohet që paralelisht të mbahen dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Europaelir.org.
Një fushatë udhëhequr nga ishte zyrtari antikorrupsioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë, James Wasserstrom, mund të kushtojë Kombeve të Bashkuara qindra miliona dollar, nëse nuk u përmbahen praktikave më të mira për mbrojtjen e të punësuarve, të cilët raportojnë për keqbërje. Shtetet e Bashkuara i paguajnë 22% të buxhetit të rregullt të Kombeve të Bashkuara. Të dëgjojmë theksen nga raporti i agjencisë Associated Press nga New Yorku. Një ligjë në shkruar më 17 janar nga presidenti amerikan Barack Obama e përmban në nenin me të cilin automatikisht nuk paguen 15% të kontributit të shteteve të bashkuara për kombet e bashkuara dhe për çfarëdo agjenci të saj, derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry të certifikoj se sjellja ndaj të punësuarve që në disa raste zbulojnë informacione të padëshiruara të plotësoj 5 praktikat më të mira. Zëdhënës i kombeve të bashkuara Farhan Haq tha mbrëm vonë se OKB-ja do ta ketë parasysh vendimin amerikan, ndërsa Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të zbatojnë politikat për mbrojtje të personave të tillë nëpërmjet sistemit të OKB-s. James Wasserstrom, shtetas amerikan, që i ka akuzuar kolegët e tij të lartë për hakmarrje, pasi ai kishte shprehur dyshime për korrupsion në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë në vitin 2007, në një intervistë i tha agjencisë Associated Press se legjislacioni i ri është hap madhor në drejtim të drejtë për të bërë presion ndaj Kombeve të Bashkuara dhe të gjitha agjencive të saj që t'i pastrojnë veprimet e tyre kur kanë të bëjnë me korrupsion të brendshëm. Ai më tutje ka theksuar se kjo nuk është çështje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara, por çështje që i prek të gjithë donatorët kryesor dhe ata duhet të kërkojnë reforma të menjëhershme të OKB-s për luftimin e vjedhjes, shpenzimet e kota dhe keqpërdorimin. James Wasserstrom, ish oficer udhëheqës i luftës kundër korrupsionit në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK, e kishte udhëhequr një fushatë për ndryshim të legjislacionit në Shtetet e Bashkuara që ka të bëjë me kontributin për Kombet e Bashkuara. Një tribunal i mospajtimeve në Kombet e Bashkuara ja ka njohur të drejtën zotit Wasserstrom në dëmshpërblime prej 65.000 dollarësh amerikan, duke konkluduar se ai ishte ballafaquar me trajtim tërësisht të papranueshëm dhe me veprime të tmerrshme që ishin shkelje të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara janë ankuar kundër këtij vendimi. Por edhe James Wasserstrom është ankuar duke konsideruar se dëmshpërblimi është i vogël. Kërkesat për praktikat më të mira është vendosur në vitin 2012, por deri tash sekretari i shtetit kishte qenë i heshtur dhe nuk ka pasur mbajtje të fondeve të Shteteve të Bashkuara për kontributin e OKB. Shtetet e Bashkuara i paguajnë 22% të buxhetit të rregullt të Kombeve të Bashkuara, që për vitin 2014-2015 është 5.53 miliardë dollar amerikan. Po ashtu paguhen qindra miliona dollar për buxhetet e ndara, me të cilat financohen operacionet paqëruajtëse të OKB-s dhe puna e agjencive të Kombeve të Bashkuara që merren me fëmijë, refugjat, ushqim, agrikulturë dhe çështje të tjera globale. Wasserstrom thot se mendimin e projektit për përgjegjësi qeveritare, që është një organizatë me sedi në Washington, ai arriti të depërtojë në Kongresin Amerikan për të biseduar me përfaqësuesit nga të dy palët dhe sa ata e kishin pranuar atë. Dylan Blaylock, zëdhënës i projektit për përgjegjësi qeveritare, tha se problemet me involvimin e korrupsionit në Kombet e Bashkuara mbeten të gjëra dhe kjo kërkesë e re do të ndihmojë për mbrojtjen e personave siç është James Wasserstrom, që thjesht përpiqen të paraqesin keqbërjet në mënyrë që ato të përmirësohen. Sipas legjislacionit, Kombet e Bashkuara duhet të mbrojnë nga hakmarrja ata që flasin kundër keqbërjeve, duhet të lejojnë çasje në tribunalet e pavarura, përfshir arbitrazhin e jashtëm dhe të sigurojnë kompensim financiar për ripërtritje të reputacionit për hakmarrjen e dëshmuar. Shkruan në fund agjencia Associated Press nga New Yorku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në Prishtinë nuk ka protesta, por debati lidhur me kërkesën e protestuesve për dorëheqjen e rektorit të universitetit ka vazhduar. Duke u shprehur për punësimin në Shqipëri, ministri Erjon Velia e Postierash tha:
"Nuk kemi trashëguar një situatë pozitive për punësimin."
Në Sarajevë dhe në qytetet të tjera sot mbretëron qetësi, por ka shqetësime se dhuna në Bosnjë-Hercegovinë mund të vazhdojë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.